Жасырасын деген ол ұят нәрсе, ол жаман нәрсе. Шешелеріміз аналар қалай
жүрді. 40 жылдың өзінде елімізде 129 мың неке тіркелсе, ажырасу көрсеткіші 48 мыңды құраған деген.
Жанұяның бұзылуы бұл үлкен қателік болады, бұл үлкен өзінің жеңілдігі болады.
Саған алған гүлдерім солды, ажыраттық бақыттан қолды. Көп іздеймін біз жүрген жолды, бүгін сені қатты сағындым.
Сағынышқа жұлдыздар куә, сезім бізге қарыздар сірә. Сағынышым болса да күнә, мен де сізді қатты сағындым.
Сағындым жүздеріңді, сағындым көздеріңді, сағындым сөздеріңді, сөздеріңді сағындым.
Көрейін жамалыңды, көрсетші самалыңды, өзгеге беріп кетпе жәутеңдетіп жанарымды.
Емес көңілім сізде, сынақ болды тағы да бізге. Өкпелеймін сол үшін күзге, бүгін сізді қатты сағындым.
Махаббаттың тазасын сора, бұл сынаққа жаным аушыда. Сағынсаң сен болмайды күнә, мен де сені қатты сағындым.
Сағындым жүздеріңді, сағындым көздеріңді, сағындым сөздеріңді, сөздеріңді сағындым.
Көрейін жамалыңды, көрсетіп самалымды, өзгеге бергім келмейді жәутеңдеген жанарыңда. Сағындым жүздеріңді, сағындым көздеріңді, сағындым сөздеріңді, сөздеріңді сағындым.
Көрейін жамалыңды, көрсетші самалыңды, өзгеге беріп кетпе жәутеңдетіп жанарымды.
Сағындым жүздеріңді, сағындым көздеріңді, сағындым сөздеріңді, сөздеріңді сағындым.